Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka siguruar skanerin PET scan, por jo edhe shërbimet të menjëhershme. Dështimi i votimit në veri të Kosovës, kthimi në situatën e para një viti. Qeveria serbe ka shpërndar kuvendin komunal në Preshev, pse ka ndodhur kjo, do të dëgjoni në vazhdim. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Me angazhimin e Fondacionit Jahjaga si një organizat jo qeveritare, u dhequr nga ish presidentja e Kosovës Ativeti Jahjaga, Kosova tashmë ka siguruar PET scan. Kjo aparatur tashmë është vendosur në shërbimin e mjekësisë nukleare brenda QKK-s, por ende nuk është funksionale. Kjo aparatur ka kushtuar 1.5 milion euro dhe është përruar të premten, kurse rastet e parat e pacientve do të mund të shkojnë aty nga fundi muajt e ardhshëm. E dëgjojmë raportin në vazhdim. Për herë të parë, Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka siguruar pajisjen për diagnostikimin dhe menaxhimin e llojeve të ndryshme të kancerit, por edhe të disa sëmundjeve të tjera të njohura si PET scan. Shërbimet me këtë aparatur nuk janë ofruar kur në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, por në institucione private ose jashtë shteti, gjë që u ka kushtuar pacientëve me mijëra euro. Situata në dëm të tyre gjithmonë do të mund të vazhdojë edhe për ca kohë përkundër sigurimit të PET scan. Kjo pasi objekti ku është vendosur aparatura duhet marrë leje të veçantë, stafi duhet të trajnohet dhe materiali shpenzues duhet të sigurohet. PET scani në vlerë prej 1.5 milion eurosh është siguruar si donacion përmes angazhimit të Fondacionit Jahjaga, një organizatë jo qeveritare e udhëhequr nga ish presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga. Aparatura ka arritur në QKK qysh me 14 shkurt, por nuk është funksionalizuar ende. Besojmë se tani janë në fund të punëve finale për ta funksionalizuar atë, thanë shkurtimisht nga Fondacioni Jahjaga për Radio Evropa e Lirë. Aparatura është vendosur në një objekt të shërbimit të mjekësisë nukleare brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, drejtori i këtij shërbimi, Fakir Spahiu, numëron disa arsye pse ajo nuk është futur në funksion.
Objekti është në renovim dhe është në përfundim me sipër. Aparatura është ardhë në me 14 shkurtë është zuar si aparatur fizikisht, të më thonë pa u montu, dhe pas 14-tit, me njëherë me 15 shkurt ka filluar të montohet, pastaj të kalibrohet, të testohet, dhe të fillojnë të mbohen trajnimet për teknikë dhe për mjekë.
Spahiu po ashtu thot se objekti ku është vendosur PET scani duhet të licencohet nga Agjencia e Kosovës për mbrojtjen nga rrezatimet dhe sigurimi përthamor. Ai thot se kjo procedurë nuk do të marrë kohë, por nuk specifikon më shumë. Një tjetër sfidë që përmendet është edhe sigurimi i materialit shpenzues që duhet të kalojë përmes tenderit.
Por njëkohësisht ke punuar edhe drejtim të sigurimit të materialit, pasi që materiali radioaktiv i cili punon PCT-ja FDG fluorodeziksi glukoz, i cili përdoret nga flori 18 izotopi florit, për herë të parë do më hanë bletë në institucione publike. Ne kemi publikuar tenderin, besoj se këtë javë të dalë tenderi, dhe kështu që presim ne dikun rreth 20 maj të në shkruhet kontrata dhe të filloj me njëherë punizimi me material radioaktiv me FDG për realizimin e PET scanit në Kosovë.
Sipas klinikës Mayo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, skanimi me PET scan është një mënyrë efektive për zbulimin e disa sëmundjeve, përfshir kancerin, sëmundjen e zemrës dhe çrregullimet e trurit. Për kryerjen e procedurës, SMT merret një ilaç radioaktiv që tregon aktivitetin metabolik tipik dhe atipik të pacientit. Profesori Ram Miftari, specialist i mjekësisë nukleare në Kosovë, thotë se PET scani ofron një metodë diagnostikuese superiore ndaj metodave aktuale që janë në shfrytëzim.
Të thot, është edhe indikacioni kohës për arsye se PET FDG-ja paraqitet si një metodë superiore ndaj metodave aktuale që i kemi në shfrytëzim, ndërsa avancimi i teknikës dhe fuzionimi i PET-PET-it me CT dhe rezonancë magnetike e rrit cilësinë e diagnozës edhe shumë më shumë si sa teknikën sinigrafike që kemi na në Shvedzim.
Duke marrë si shembull problemet neurologjike, Miftari thotë se PET scani mund të zbulojë edhe demencën, Alzheimerin, Parkinsonin dhe vatra epileptike që është shumë e vështirë të zbulohen me metodat të tjera diagnostikuese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Bojkotimi i votimit për shkarkimin e kryetarëve të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës me 21 prill nuk sjell asgjë të mirë për askënd, vlerësojnë përfaqësuesit e shoqërisë civile. Qytetarët serb nga veriu i Kosovës konsiderojnë se bojkoti i votimit ka qenë i drejtë. Megjithatë, nga shoqëria civile parashikojnë se bashkësia ndërkombëtare do ta vazhdojë presionin ndaj Kosovës për të gjetur një zgjidhje për largimin e kryetarëve shqiptar dhe për zgjedhje të reja lokale në veri të vendit. Vjen kronika e Kim Bislimit.
Votimi për largimin e kryetarëve shqiptar në katër komunat në pjesën veriore të Kosovës rezultoi pasuksesshëm. Në asnjërin nga këto komuna të banora me shumicë serbe, Mitrovice, Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić nuk u arrit numri i nevojshëm i votave për largimin e kryetarëve. Në total votuan 253 persona. Pjesëmarrja ka qeulur në votim është rezultati i thirrjes që ka bërë lista serbe rreth 10 ditë më parë për bojkotim të procesit, ndonse fillimisht ajo mbështeti iniciativën në mbledhjen e nënshkrimeve. Ky subjekt politik që është më i madhi serbeve në Kosovë e arsyetoi bojkotin ndër të tjera me parregullësitë në listat e votuesve. Lidhur me bojkotin e votimit, ministri i pushtetit lokal Albert Krasniqi në një deklarim për gazetar në Leposavić të dielën akuzoi listën serbe. Ai theksoi se kjo parti ushtroi trysni ndaj qytetarëve serb.
Lista serbe dëshiron të ketë monopolin mbi politikën e serbëve në Kosovë. Ata i shojnë institucionet vetëm për vete dhe jo për qytetarë.
Lista serbe ka konsideruar fars procesin e votimit në katër komunat veriore. Pas dështimit të votimit, kjo parti e cilësoi të drejtë bojkotin, të drejtë e quajnë edhe disa qytetarë të pjesës veriore. Nenadi nga Mitrovica e Veriut thotë se nuk i interesojnë fare çfarë do votime që mbahen në Kosovë.
Ja sunt pripërnik Republikës Serbe. Dhe me në lëshu e kësë Serbia, me në absolutu në interesu albanski zbëri.
Unë jam pjesari i Republikës së Serbisë, për mua kjo endë është Serbi. Mua fare nuk më interesojnë zgjedhjet shqiptare, zgjedhjet e Kosovës. Mua më interesojnë vetëm zgjedhjet serbe, tha Nenadi. Dragani, po ashtu nga Mitrovica e Veriut, thotë se qytetarët bojkotuan votimin për shkak të mosmarrveshjeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Në bojkot,
Në bojkot kemi shkuar sepse nuk u morën vesh në Bruksel. Nuk ka asgjë, po pritet në të ardhmen, derisa të zgjidhet çështja, tha Dragani. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, kryetari i komunës largohet nëse për opsionin po votojnë 50% plus një votues. Të drejtë vote në katër komunat e veriut të vendit patën rreth 47.000 qytetarë. Ognjen Gogić, politolog në Beograd, thot se bojkotimi i votimit nga ana e qytetarëve ka qenë i pritshëm.
Tu mislim da je odraz nepoverenje koje oni imaju ne samo prema Prishtini, nego prema Srpskoj listi.
Mendoj se ky është reflektimi mosbesimit të cilin ata, qytetarët serb, e kanë jo vetëm ndaj Prishtinës, por edhe ndaj listës serbe. Kështu që unë e kam pritur që ky referendum nuk do të ketë sukses. Por, kur u shpall bojkoti, ishte qartë se kjo do të ndodhë. Kështu, kryetarët aktual të komunave mbeten në pushtet, tha Gogić. Kryetarët shqiptar morën udhëheqjen në katër komunat veriore në prill të vitit 2023. Ata fituan zgjedhjet e jashtëzakonshme që u organizuan pas largimit të serbëve të Veriut nga institucionet e Kosovës. Largimi ndodhi në shenjë një paknaqësie ndaj vendimit të autoriteteve të Kosovës për riregjistrimin automjeteve me targa serbe në targa të Kosovës. Mandati i katër kryetarëve u karakterizua me protesta, të cilat në disa raste ishin të dhunshme. Votimi i njëjtë mund të zhvillohet vetëm pas 10 muajsh, por me këtë dështim janë rritur gjasat që kryetarët shqiptar të largohen vetëm përmes zgjedhjeve të rregullta lokale që duhet të mbahen në vitin 2025. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qeveria Serbe, si që tham, ka shpërndar kuvendin komunal në Preshev. Me shpërndarjen e kuvendit i ka përfunduar mandati edhe kryetarit të komunës Shqiprim Arifit dhe antarëve të tjerë të pushtetit lokal. Arifi akuzon autoritet në Beograd për, si që thonë, largim të dhunshëm dhe diskriminim të shqiptarve. Deri në zgjedhjet lokale, Presheva do të menaxhohet nga autoriteti i përkohshëm i emëruar nga Qeveria Serbe pasi e shpërndau kuvendin komunal. E dëgjojmë me hollësi të tjera Nadije Ahmetin.
Kryetari i fundit të komunës së Preshevës, Shqiprim Arifi, ka akuzuar autoritetet në Beograd për largim të dhunshëm dhe diskriminim të shqiptarve. Mënyra zgjedhjes së autoritetit të përkohshëm është krejtësisht e paligjshme dhe antikushtetuese, thuhet në përgjigjen me shkrim të kabinetit të Shqiprim Arifit për Radio Evropa e Lirë. Partia Alternativa për Ndryshim, nga cila vjen Arifi, kishte shumicën në kuvendin komunal të Preshevës, i cili ka gjithsej 38 delegatë. Nga ana tjetër, Ragmi Mustafa, i cili është emëruar nga Qeveria e Serbisë për kryetar të autoritetit të përkohshëm, thotë se kuvendi vendor nuk është mbledhur që nga kurriku i vitit 2023 dhe se kjo ka qenë arsyeja e shpërbërjes së tij. Koalicioni me parshëm i mbledhur rreth Alternativës për Ndryshim të Shqiprim Arifit e humbi shumicën në kuvend dhe për 9 muaj nuk mund të thras asnjë seancë, tha Ragmi Mustafa për Radio Evropa e Lirë. Ai është kreu Partisë Demokratike të Shqiptarëve, e cila ishte e dyta më e madhe në kuvendin lokal. Kjo është hera e tretë që Qeveria Serbisë emron autoritetin e përkohshëm për të udhëhequr Preshevën në 7 vjetët e fundit. Votimi duhet të mbahet me 2 qershor, ku përveç Beogradit duhet të votohet në më shumë se 80 qytete dhe komuna. Komuna Preshevës ka më shumë se 33.000 banorë dhe në të jetojnë gjysma 61.000 shqiptarëve të regjistruar sipas regjistrimit të fundit në Serbi. Ata janë përfaqësuar edhe në Bujanovca dhe Medveç, dy komuna në jug që janë pjesë asaj që njihet si Lugina Preshevës. Në vitet e fundit, Alternativa për Ndryshim e Shqiprim Arifit dhe Partia për Veprim Demokratik e Shaib Kamberit, aktualisht përfaqësuesi vetëm shqiptar në Parlamentin Republikan, kanë qenë në pushtet në Preshevë. Në vendimin për shpërndarjen e kuvendit të Preshevës të miratuar me 18 prill, Qeveria Serbisë ju referua nenit të ligjit për veçqeverisje lokale, ku thuhet se kuvendi lokal mund të shpërndahet nëse nuk mblidhet me shumë se 3 muaj. Në vendim të qeverisë janë emëruar 5 anëtarë të autoritetit të përkohshëm, ndërsa ligji urdhëron që përfaqësuesit e partive të përfaqësuara në kuvendin e shpërndar të zgjidhen duke pasur parasysh përbërjen politike dhe kombëtare. Përveç kryetarit e Ragmi Mustafa, në atë trup janë edhe Tefik Bajrami nga PDSH-ja, kryetari i Lëvizjes për Reforma Sami Saliu, Shkembim Veliun nga Partia për Veprim Demokratik dhe Branko Trajković nga Partia Progresive Serbe. Në kuvendin e shpërbërë të Preshevës, 36 delegat ishin nga Partitë Shqiptare dhe 2 nga koalicioni udhëhequr nga Partia Progresive Serbe. Zyra e ish-kryetarit të komunës Shqiprim Arifi ka akuzuar këshilltarët nga Partia Progresive se nuk janë paraqitur në seancën e fundit të kuvendit të paraparë në muajin tetor, pa kurfar njoftimi apo shpjegimi, pas së cilës Alternativa për Ndryshim e ka humbur shumicën. Branko Trajković nga Partia Progresive Serbe nuk ishte i qasëshëm për komente për Radio Evropa e Lirë deri në publikimin e këtij teksti, pra pse nuk e përkrahën pushtetin e kaluar në Preshevë. Ragmi Mustafa thekson se pyetja për Beogradin zyrtar është pse nuk është formuar më herët autoriteti përkohshëm. Nuk kemi mundur të ndikojmë më shumë se sa t'u tregojmë ambasadave dhe ministrit të administratës shtetërore dhe veçqeverisjes lokale se nevojitet shpallja zgjedhjeve dhe shpërndarja kuvendit, shtoi ai. Qeveria Serbisë, Ministria Administratës Shtetërore dhe Veçqeverisjes Lokale dhe trupi koordinues për Preshevë, Bujanovca dhe Medveç nuk ju përgjigjen akuzave të Shqiprim Arifit për largimin e paligjshëm dhe të dhunshëm nga pozita e kreut të Preshevës dhe diskriminimin ndaj shqiptarve. Pyetja se pse u prit formimi i autoritetit të përkohshëm është gjithashtu pa përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.